Urwandiko rwa kabiri rwa Petero umutwe wa gatatu.
Nshuti nkunda, uru ni urwandiko rwa kabiri mbandikiye. Zombi nazanditse nshaka kubibutsa ibyo mwize, nkabakangurira kubitekerezaho ku buryo buboneye. Ndabibutsa ibyavuzwe kera n'abahanuzi batumwe n'Imana, kimwe n'amabwiriza ya Nyagasani Umukiza wacu mwashyikirijwe n'intumwa yabatumyeho. Mbere ya byose, mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi bakurikiza irari ryabo. Bazabakoba bagira bati, mbese ntiyasezeranye ko azaza? None subarihe? Basogokuruza bacu baritaruye. Nyamara kandi ibintu byose bimeze nk'uko byahoze kuva isi ikiremwa. Abavuga batyo baba biyibagije ko kera Imana yavuze ijambo, maze ijuru n'isi bikaremwa. Yaremye isi iyikuye mu mazi kandi ikoresheje amazi, kandi amazi niyo yarenze hejuru y'abari ku isi cya gihe akabahitana. Nanone ijambo ry'Imana ni ryo ryemeza ko ijuru n'isi by'ubu bibikiwe gutsembwa n'umuriro umunsi abasuzugura Imana bazacirwa iteka bakarimbuka. Ariko nshuti nkunda, hari ikintu kimwe mutagomba kwibagirwa. Kuri Nyagasani umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Nyagasani ntatinda gushyitsa amasezerano ye nk'uko bamwe babitekereza. Nyamara nimwe yihanganira adashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ko bose bihana. Ku munsi wa Nyagasani azaza atunguranye nk'umujura. Uwo munsi ijuru rizavanwaho urusaku ari rwose, ibirigize bihitanwe n'umuriro, maze isi nayo n'ibirimo byose bitsembwe. Nuko rero ubwo byose bizayoyoka bityo, murumva ukuntu mukwiriye kumera. Mbega ukuntu mugomba kuba baziranenge mukubaha Imana, mutegereza uwo munsi w'Imana mukanawutebutsa. Uwo munsi ijuru rizagurumana, ibirimo byose bishongeshwe n'icyokere cy'umuriro. Ariko nk'uko Imana yabisezeranye, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya iwabo w'ubutungane. None rero nshuti nkunda, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete ngo uwo munsi muzasangwe mu mahoro nta mugayo ubariho cyangwa inenge. Mumenye yuko igituma Umwami wacu yihangana atyo ari ukugira ngo mubone uko mukizwa. Ni nako Pawulo umuvandimwe wacu dukunda yabibandikiye akoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Niko yanditse mu nzandiko ze zose aho yavuze ibyerekeye ibyo ngibyo. Mu nzandiko ze hari amagambo amwe akomeye gusobanurwa ku buryo abaswa n'abahindagurika bayasobanura amafuti nk'uko bagenza ibindi byanditswe, bityo bakizanira icyorezo. Nuko rero nshuti nkunda, muraburiwe, mwirinde gukururwa n'ubuyobe bw'abantu bindakoreka, butabatesha ibyo mwishingikirijeho, ahubwo mutere imbere mu buntu Imana ibagirira no mu kumenya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Nahabwe ikuzo none n'iteka ryose. Amina.